کہیں ماں امبے، کہیں جگدمبے، کہیں ماں بھوانی، کہیں ماں شاردا، کہیں ماں سرسوتی، اور کہیں دشٹوں کا ناش کرنے والی ماں مہاکالی۔
مگر ان سبھی روپوں میں ماں کا روپ ادبھت اور نرالا ہوتا ہے، ممتا مئی اور اپنے بچوں کا کلیان کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں سکھویندر سے یہ پیاری پیاری ماں کی بھینٹ۔
اکھیاں اڑیک دیا، اڑیک دیا، دل باجا ماردا، اکھیاں اڑیق دیا، دل باجا ماردا، آجا تینوں واسطائی بچیاں دے پیار دا، آجا تینوں واسطائی بچیاں دے پیار دا۔
اکھیاں اڑیق دیا، دل باجا ماردا، آجا تینوں واسطائی بچیاں دے پیار دا،
آجا تینوں واسطائی بچیاں دے پیار دا۔
آجا
جگائی رانیے،
آشا والی جوت میں جگائی رانیے۔
آویں او دے کول جڑا ماں نوں پکاردا، آویں او دے کول جڑا ماں نوں پکاردا، آجا 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 تینوں واسطائی بچیاں دے پیار دا۔
اکھیاں اڑیک دیا، دل وجہ ماردا، آجا تینوں واسطائی بچیاں دے پیار دا۔
اکھیاں اڑیک دیا، اکھیاں اڑیک دیا، اکھیاں اڑیک دیا، دل وجہ ماردا، آجا تینوں واسطائی بچیاں دے پیار دا،
آجا تینوں واسطائی بچیاں دے پیار دا۔
آجا ماں، آجا ماں، آجا آجا آجا،
آجا ماں، آجا ماں، آجا آجا آجا، آجا ماں، آجا ماں، آجا آجا آجا۔
جو بھی میرے پاس تیرا دان داتی ہے، تیرے نال بچیاں دی شان داتی ہے،
تیرے نال بچیاں دی شان داتی ہے۔
پگا والا ویلا کد آوے گا دیدار دا، پگا والا ویلا کد آوے گا دیدار دا، آجا 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 تینوں واسطائی بچیاں دے پیار دا۔
اکھیاں اڑیک دیا، دل وجہ ماردا، आज तेन वास काई बच्चियां दे प्यार दा
अखियां उड़ीक दिया अखियां उड़ीक दिया अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा आजा तेनु वास ताई बच्चियां दे प्यार दा
आजा तेनु वास ताई बच्चियां दे प्यार दा
आजा मां आजा मां आजा आजा